Areena.
Tämähän on just semmoinen tärkeä aika, kun ne lihottaa itteensä sitä talvea varten, että jos ne ei saa tarpeeksi ravintoa nyt alkusyksystä, niin sitten ne ei selviä siihen kevääseen. Me köydellä laskeuduttiin niihin tunneleihin ja sitten ne oli usein tulvinut, niin me semmoisella puhallettavalla kajakilla mentiin siellä. Mä uskon, että me edes vielä ymmärretä, että kuinka suuri vaikutus niillä mikrobeilla onkaan, että siksi mä haluan selvittää, että...
Tältä kuulostavat pohjanlepakon kaikuluotausäänet detektori hidastamina ihmiskorvin kuultaviksi. Näitä ääniä ja lepakoita me olemme etsimässä lepakotutkija Tanja Troitskin kanssa Evolla Kanta-Hämeessä illan hämärtyessä. On hämmästyttävää miettiä, miten ne saalistavat kaikuluotauksen avulla siellä lämpimässä illassa ja miten yöperhoset sitten virittäytyvät kuulemaan näitä ääniä ja pudottautuvat salaman nopeasti maahan välttääkseen saalistajan, jos ehtivät. Aurinko on vasta laskenut, yö on hämärtymässä, ilta on lämmin, kun me seisomme mäntyjen keskellä ja Tanja laittaa pienen mustan kämmenen kokoisen detektorin päälle. On kuitenkin tihkusateista, eli ei ihan paras sää lepakkoretkelle. Seura sen sijaan on mitä parasta, ja Tanjan lepakkoinnostus varsin tarttuvaa laatua. Hänen väitöskirjatutkimuksensa, josta me juttelemme myöskin, on itse asiassa johdattanut häntä labrahommista myöskin maastoon erilaisiin pimeisiin vaikeakulkuisiinkin luoliin sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Ja tietenkin erikoisiin aikoihin, eli usein yöllä.
Tämä detektori on semmoinen, että kun mehän ei kuulla lepakoiden kaikuluotausääniä, koska ne on niin korkealla taajuudella, että ihmiskorva ei pysty niitä kuulemaan, niin tämä detektori, mikä meillä on tässä, niin se muuntaa sen äänen semmoiseksi ihmiskorvalle sopivaksi. Ja tässä näytöllä lukee se taajuus, ja sen perusteella voi pystyä ehkä ainakin jollain tasolla määrittämään niitä, sitä lajia. Että esimerkiksi pohjanlepakko, joka on meidän yleisin lepakkolaji, niin se kaikuluotaa vähän matalammalla taajuudella kuin vaikka noin meidän siivat. Et sitten, jos lepakko lentää yli ja sulla on detektori kädessä, niin pystyy sen taajuuden perusteella pikkasen ehkä arvioimaan, että mikä laji on kyseessä, mutta siippoja vaikka on tosi hankala niin kuin toisistaan erottaa, että se on sitten vähän haastavampaa.
Mutta se ei olekaan siis tosiaan ihan niin helppoa välttämättä.
Ei, ja varsinkin tämä tämmöinen old school detektori, mikä meillä on tässä, niin tämä on tämmöinen, en tiedä, ehkä joku vähän kokeneempi osaa vähän paremmin käyttää tätä, mutta mä itse en pysty muuta kuin just pohjiksen ja siipat erottamaan toisistaan. Sitten on semmoisia passiividetektoreita, jotka jätetään maastoon ja ne triggeröityy siitä kaikuluotaus sitä ultraäänestä ja nauhoittaa pätkiä siitä, niin sitten kun sitä käsittelee semmoisella ohjelmalla, niin siinä ihan näkyy, niin kuin, että miltä se ääni näyttää, miltä ne pulssit, kaikuluotauspulssit näyttää, niin niiden perusteella sen muodon ja sen taajuuden perusteella pystyy sitten vähän tarkemmin määrittämään niitä lajeja.
Mutta eikö se ole aika hauskaa, että välillä, jos meillä olisi avaimet tässä, niin eikö se ole niin, että avaimet esimerkiksi, onko sulla avaimia?
Mulla ei ole tässä.
Ei mullakaan. Ne välillä kuuluu niin kuin tosta. Joo, ja sit, jännällä tavalla.
Ja siis myös niin kuin on muitakin ääniä, jotka triggeröi sen vaikka detektorin, että esim. Sirkat on. No toi tommonen heiluttelu vähän pikkasen. Välillä jotkut siis ihan jostain autoista tai jostain ihmisten työkaluista kuuluvat jotkut äänet tai just avainten semmoinen kilinä tai joku, niin saattaa myös triggeröidä sen.
Mutta tuo kaikuluotausääni on siis se, millä ne ikään kuin suunnistaa ja aistii sitten sen, vaikka sen yöperhosen siellä. No, pystyykö sen kuulemaan, että milloin ne niin kuin on sen perhosen havainnut?
Joo, sitten jos vaikka käyttää semmoista passiividetektoria ja sitten saa sen niin kuin datan vaikka tietokoneelle, niin siinä näkyy, että sitten kun se lepakko on havainnut, että hei, tässä lähellä on nyt joku hyönteinen, vaikka yöperhonen, niin ne alkaa niin kuin nopeammin kaikuluotaamaan. Ja se nopeutuu ja sitten sen ihan näkyy siinä kuvassa, siinä semmoisessa spektrogrammissa, missä niin kuin näkyy ne pulssien. Niin että se nopeutuu ja sitten yhtäkkiä siinä tulee semmoinen trrrr ja sitten tulee tauko. Niin se tarkoittaa usein sitä, että se lepakko on napannut ja sen saaliin ja se syö sitä. Se on jotenkin tosi söpö, että sä näet sieltä aineistosta, että hei, tossa kohtaa se sai ruokaa ja tossa kohtaa se sai ruokaa. Se on englanniksi nimeltään feeding buzz. Mä en tiedä, onko sille suomeksi jotain vastinetta, mutta...
Syöksi lepakko sen sitten ilmassa vai meneekö se jonnekin oksalle syömään?
No se on vähän silleen lajikohtaista, että monet syö ilmassa, mutta sitten esimerkiksi meidän korvayököt on semmoisia, että ne saattaa välillä, niillä saattaa olla joku spotti, mihin ne aina menee ruokailemaan. Ja kun korvayököt syö noita yöperhosia pääasiassa, niin ne syö aina sen yöperhosen ruumiin ja tiputtaa ne siivet, niin sitten välillä saattaa löytyä jostain semmoisia kasoja yöperhosen siipiä, niin siitä tietää, että siinä yläpuolella on ollut jonkun korvayökön semmoinen ruokailupaikka.
Entä sitten noi lepakoiden viestit toisilleen? Miten ne esimerkiksi, kuuleeko ne tietenkin yössä myös sen, kun siellä menee muita lepakoita siellä saalistamassa?
Joo, kuulee. Ja siis ne myös saattaa hyödyntää niitä muiden kaikuluotausääniä, että jos niitä lähtee hirveä jengi saalistamaan ja ne kuulee, että tuolla mun kaveri sai jonkun hyönteisen kiinni, niin ne saattaa välillä itse mennä sinne väliin ja napata sen, että kyllä ne kuulee ne muidenkin äänet.
Mutta sitten, kun ne viestii toisilleen, niin sitten niillä on myöskin toisenlaisia ääniä, eikö niin?
Joo, niillä on paljon semmoisia sosiaalisia ääniä ja kaikkia varoitusääniä ja ne on sitten semmoisia, mitä ihmiskorvakin kuulee. Et usein jos menee vähän vaikka jonnekin, jossa on lepakkopönttö ja se on täynnä lepakoita ja sitten kun sä lähestyt sitä päivällä, niin vaikka luulisit, että ne nukkuu siellä, niin sieltä kuuluu hirveä kähinä ja ne jotain, kuka tietää mitä ne puhuu toisilleen, mutta jotain ne siellä keskustelee tai jollain tavalla viestii.
Italialainen piispa, matemaatikko ja luonnontieteilijä Lazzaro Spallanzani viritti 1700-luvulla pimeälle vintilleen naruja, joiden päässä oli kellot. Ja sitten hän päästi lepakoita lentelemään sinne pimeälle vintille, mutta ei ihan pelkästään, vaan peitti osan silmät ja tukki sitten toisten korvat. Ja huomasi sen merkittävän seikan, että kun lepakoiden korvat oli tukittu, niin kellot soivat vintillä, mutta jos taas niiden silmät peitettiin, niin oli ihan hiljaista. Ne eivät selvästikään törmäilleet naruihin. Ja sitten hän kirjoitti, tämä tieto löytyy Lepakot yön nahkasiivet -kirjasta, että tämä löytö on uskomaton. Selitystä tälle ilmiölle piti sitten odottaa vielä jonkun aikaa. Noin 150 vuotta myöhemmin amerikkalainen Donald Griffin laitteiden ja tutkimuksen kehittymisen myötä havaitsi sitten sen, että todellakin lepakot kaikuluotaavat ja että hiljaisiksi luulut eläimet eivät olekaan ollenkaan hiljaisia, vaan ne ääntelevät ihmiskorvin kuulumattomilla taajuuksilla. Evolla yö on lämmin, mutta tihkusade jatkuu. Ja koska lepakoita ei juuri sillä hetkellä siinä pimeässä mäntyjen varjossa havaita, Tanja laittaa detektorin kiinni. Ja alamme jutella siitä, mitä lepakoiden elämään tässä alkusyksyn yössä oikein kuuluu.
Tällä loppukesästä ja alkusyksystä niin ne keskittyy lihottamaan itteensä, eli ne yrittää mahdollisimman paljon syödä talvea varten säästöön. Ja sitten ne myös parittelee. Ja lepakoilla on semmoinen tapa, että ne, se on varmaan suomeksi sanotaan, että ne parveilee, että ne illalla sitten, kun aurinko laskee, niin ne lentelee niin kuin siinä samassa jossain paikassa ja sosiaalisoi ja parittelee. Ja me ei oikein olla ihan varmoja, että mikä sen käytöksen tavallaan se pointti on, mutta siihen liittyy sitä semmoista sosiaalista aspektia ja sitten ne just silleen etsii sieltä lisääntymiskumppania. Ja
jos ne nyt parittelee, niin milloin sitten poikaset syntyy?
Poikaset syntyy vasta siinä juhannuksen kummallakin puolella ennen ja jälkeen ja lepakot on sillä tavalla erityisiä, että ne parittelee tässä syksyllä ja sitten saattaa myös talvella herätä horroksesta, virota horroksesta ja paritella. Ja sitten niiden hedelmöittyminen on viivästynyt. Niillä on viivästynyt hedelmöittyminen, eli se naaras säilöi sen sperman ja se lähtee käyntiin se raskaus vasta sitten keväällä, kun ne virkoaa horroksesta ja alkaa olla lisää sitä ravintoa ja että on kannattavaa tavallaan saada niitä poikasia.
Siis virkoaa eikä herää.
Joo, tämä on semmoinen, mitä mun ohjaaja on mulle opettanut, että kun nukutaan, niin siitä unesta herätään, mutta horros on eri asia kuin uni, niin horroksesta virotaan. Ja.
Niin, koska hämmästyttävä kyllä, siis eikö se ole niin, että lepakoiden pitää virota horroksesta välillä nukkumaan?
Joo, koska se
mikä on aika huvittava.
Se horros on tosiaan eri asia kuin se uni, ja se horros on fysiologisesti sille lepakolle tosi raskasta. Eli niiden pitää talvellakin välillä virota, jotta ne voi nukkua ja niiden keho saa lepoa.
Mutta mihin sitten nämä lepakot, joita me tässä kohta illan hämärtyessä toivottavasti havaitaan sun detektorin avulla, niin, tai ehkä tässä on itse asiassa tuommoinen lampikin tässä vieressä, niin ehkä me voidaan nähdä vaikka vesisiippoja tuossa lentämässä, mutta mihin ne sitten niinku menee talvehtimaan?
Täällä Suomessa niin me tiedetään, että ne käyttää tämmöisiä ihmisten rakentamia esimerkiksi bunkkereita tai kellareita tai tämmöisiä tunneleita, mutta todellisuudessahan suurin osa meidän suomalaisista lepakoista on luultavasti jossain luonnon kallion koloissa ja tämmöisissä, mistä niitä on tosi haastava löytää ja siksi me ei tiedetä, että missä ne on. Et se onkin yksi tosi iso mysteeri, että missä suomalaiset lepakot on tallella. Mutta me ollaan löydetty niitä tämmöisistä ihmisten rakentamista paikoista.
Ja ne asettuu sinne siis roikkumaan kattoon?
Joo, ne voi roikkua katosta tai olla vaan siinä seinällä tai mennä, ne mönkii usein johonkin koloon. Ja sitten vähän lajista riippuen, niin jotkut tykkää horrostaa ihan yksin. Ja sitten osa tykkää semmoisissa rykelmissä, että niitä voi olla joku 20kin vaikka samassa rykelmissä, semmoisessa mytyssä.
Mitä hyötyä semmoisesta mytystä on?
No varmaan se liittyy johonkin semmoiseen lämpötilan säätelyyn. Ja tietysti sekin, että jos nyt sattuisi joku peto sinne eksymään vaikka bunkkeriin, niin jos siinä on monta yksilöä vierekkäin, niin on ehkä todennäköisempää, että osa pääsee sitten karkuun.
Niitä ei kannata olla ihan alhaalla, koska sitten joku maapeto voi saada syödä semmoisen horrostavan kaverin niin, ettei se välttämättä huomaakaan.
No siis voisi olettaa, että näin olisi järkevä tehdä, mutta mä oon kyllä nähnyt myös ihan niin kuin lattian rajassa niitä horrostamassa, että en tiedä, onko ne yksilöt ollut sitten jotenkin, että niillä ei ehkä kaikki ollut hyvin, vai onko ne vaan jostain syystä päättänyt mennä sinne lattian rajaan, mutta kyllä ne voi ihan niin kuin olla korkealla tai matalalla, että sitä on hankala ihmisen jotenkin ymmärtää, että miten ne valitsee ne paikat, että mihin ne sitten päätyy.
Lepakkotutkijana, niin tämä on itse asiassa hyvä, kun me ollaan täällä, ilta hämärtyy tää levolla, mutta mun ei tarvii huolehtia siitä, että sua alkaisi väsyttää, koska eikä ole niin, että lepakkotutkijan pitää tottua siihen, että yöt valvotaan.
No joo, varsinkin jos tälleen kesällä vaikka kerää aineistoa, niin se on hyvinkin yöpainotteista, mutta mä oon kerännyt myös talvella horrostavista lepakoista näytteitä, niin se on sillä tavalla kiva, että voi mennä päivällä, kun silloin ne on kuitenkin tajukankaalla siellä, niin ei ole väliä mihin vuorokauden aikaan menee. Niin. Mutta joo, tälleen kesällä niin se on tosi yöpainotteista.
No kerro vähän sun tutkimuksesta, että mistä se on lähtenyt liikkeelle, mitä sä selvität?
Mä tutkin lepakoitten ihon mikrobiomia ja sitä, miten se voi suojata niitä taudeilta horroksen aikana. Koska horroksen aikana lepakon immuunijärjestelmä ei juurikaan toimi, koska se saa sitä energiaa. Mutta sitten tietysti, jos ne kohtaa taudin aiheuttajia, niin sitten ne ei pysty puolustautumaan. Ja lepakoita riivaa semmoinen tauti kuin White Nose Syndrome tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja se on tosi semmoinen kuolettava, ihoa infektoiva sieni, joka on tappanut yli 90% jostain populaatioista. Ja se sieni on peräisin täältä Euraasian mantereelta, mutta täällä meidän lepakot ei samalla tavalla sairastu ja kuole. Että vaikka ne jatkuvasti altistuu sille sienelle. Niin mun tarkoitus on selvittää, että voiko meidän eurooppalaisten lepakoitten se ihon mikrobiomi suojata niitä ja estää sitä semmoista vakavaa infektiota. Ja olisiko se semmoinen syy, että miksi ne selviää täällä.
Niin sitä on siis täälläkin.
Joo, sitä on ihan siis Suomestakin löydetty. Et ihan ympäri Eurooppaa.
White nose, onko niillä jotenkin valkoinen nenä?
No joo, sille taudille on tyypillistä se, että se muodostaa semmoista valkoista vähän niin kuin rihmastoa nenään ja sitten siipiin ja aiheuttaa semmoisia haavoja sinne ihoon. Ja se ei ole siis se, mihin ne lepakot kuolee, vaan se jollain tavalla ehkä, en tiedä kutittaako se vai mitä, mutta se aiheuttaa sen, että ne lepakot virkoaa useammin siitä horroksesta ja ne itse asiassa sitten nääntyy nälkään, koska joka kerta kun lepakko virkoaa horroksesta, niin se kuluttaa tosi paljon energiaa. Ja jos ne herää liian monta kertaa, tai virkoa, niin sitten ne saattaa nääntyä nälkään ennen kuin on taas kevät ja on ravintoa tarjolla.
No miten tämmöistä asiaa, tämä kuulostaa aika tärkeältä kysymykseltä selvittää, mutta miten tämmöistä asiaa pystyy tutkimaan?
Se, miten mä kerään mun näytteitä, on silleen, että mä käyn pyydystämässä lepakoita ja sitten mä semmoisella pumpulipuikolla sivelen niiden siipiä ja sillä tavalla kerään sitä mikrobiomia, eli niitä bakteereita ja kaikkia mikroeliöitä siitä iholta. Ja sen jälkeen mä eristän niistä DNAta ja sekvensoin ne, mikä tarkoittaa siis periaatteessa sitä, että mä selvitän, mitä mikrobilajeja sieltä löytyy sieltä iholta. Ja sitten sen perusteella mä voin sitten katsoa, että löytyykö sieltä semmoisia tunnettuja, suojaavia, ns. Semmoisia hyviä mikrobeita, mitkä saattaisi auttaa niitä lepakoita selviytymään.
Ja tätä sä teet siis kesällä ja talvella, tai oot tehnyt?
Joo, mä keräsin sekä kesäisin aktiivisilta lepakoilta, niitä pyyhkäisynäytteitä ja sitten myös talvella. Ja mä kun teen väitöskirjaa, niin yksi mun kappale on semmoinen, että mä vertailen sitten talvella ja kesällä niiden lepakoiden mikrobiomia ja katson, että muuttuuko se mikrobiomin koostumus talvella enemmän semmoiseksi suojaavaksi, mikä tavallaan kävisi järkeen, koska silloin se isäntälepakko ei pysty puolustautumaan. Ja ne mikrobit tietysti niillekin on kannattavaa, että se isäntä pysyy hengissä. Niin josko ne sitten niitä tavallaan, ne lisääntyisi ne semmoiset suojaavat bakteerit silloin. tai mikrobit. Ne voi olla bakteereita, sieniä, alkeiselijöitä, ihan mitä vaan mikroskooppisia eliöitä.
Siis vähän samanlaista, mitä meilläkin on iholla, mitä me ei nähdä, mutta mikä suojaa meitä.
Joo, ja siis vähän niin kuin ihmisilläkin, niin lepakoilla, niin ei me pysyttäisi hengissä ilman meidän mikrobiomia, että se on tosi olennainen osa meitä. Ja meissä kaikissa on enemmän niitä mikrobisoluja kuin meidän omia soluja, eli mehän ei oikeastaan olla edes semmoisia yksilöitä, että suuri osa meitä on niitä mikrobeita, niin niillä on tosi suuri vaikutus, ja mä uskon, että me edes vielä ymmärretä, että kuinka suuri vaikutus niillä mikrobeilla onkaan, että siksi mä haluan selvittää, että...
Ihmiselläkin tämähän on suhteellisen uutta se ymmärrys siitä, että miten valtavan tärkeitä ne on meille, niin puhumattakaan siitä, mitä se sitten, että miten vähän varmaan tiedetään niin kuin näistä luonnoneläimistä.
Joo, ihmisillä sitä, kun tietysti ihmisiä kiinnostaa ihmiset, niin on enemmän rahoitusta niin kuin ihmisiin kohdistuvaan tutkimukseen. Niin ihmisillä on tehty vähän enemmän tätä mikrobiomitutkimusta, mutta lepakoilla on ihan siis, en nyt muista ulkoa, mutta joku about 20 tutkimusta ehkä tehty tästä ihon mikrobiomista. Ja suurin osa näistä tutkimuksista on tehty siellä Pohjois-Amerikassa, koska siellä tämä tauti jyllää. Mutta itse asiassa mun mielestä olisi aika olennaista tehdä tutkimusta täällä, missä ne lepakot selviää siitä altistuksesta. Täältä voisi löytyä potentiaalisesti joku hoitokeino tai joku semmoinen vaikka... Että jos täältä löytyisi jotain mikrobeita, jotka on tosi tehokkaita suojelemaan sitä lepakkoa, niin ehkä niitä voitaisiin hyödyntää jollain tavalla siellä Pohjois-Amerikassakin ja sillä tavalla niin kuin ehkäistä niin kuin näitä suuria populaation romahduksia.
Mistä se sitten johtuu, että täällä Euroopassa tuntuu, että lepakot pärjää tämän whitenose-syndrooman kanssa? Mikä on se selitys, että miksi näin on?
No siis varmaan siihen vaikuttaa moni asia niin kuin oikeasti, että koska se sieni on ollut täällä miljoonia miljoonia vuosia, niin niillä lepakoilla on pitkä yhteinen evolutiivinen historia tämän taudin aiheuttaja sienen kanssa. Yksi juttu, mikä on tutkimuksessa löydetty, niin on se, että meidän lepakot, niin vaikka ne kohtaa sen taudin aiheuttajan silloin horroksessa, niin niillä ei tule semmoista vahvaa immuunivastetta niin kuin siihen, mikä herättäisi ne siitä, saisi ne virkaamaan horroksesta. Mm-hmm. Ja amerikkalaisilla, pohjois-amerikkalaisilla lepakoilla, niin ainakin osalla, niillä on tosi vahva se immuunivaste siihen sitä patogenia vastaan. Ja se on varmaan yksi asia, että meidän lepakot on oppinut ikään kuin sietämään sitä. Sitten siihen just saattaa liittyä myös tämä mikrobiomi sitten, että ne vielä niin kuin estää sitä patogeenia niin kuin täysin ottamasta valtaa siitä isäntäeliöstä, että ne, jos ne estää sen kasvua jollain tavalla, niin sitten, että mä luulen, että todellisuudessa se on kombinaatio niin kuin näitä monia eri asioita. Ja meidän lepakot on vaan niin kuin tottunut siihen, että siellä Pohjois-Amerikassa niin tämä taudin aiheuttaja on vasta joku reilu 20 vuotta sitten joutunut sinne, ja se on ihmisten mukana vahingossa päätynyt sinne, ja sitten yhtäkkiä vaan aiheuttanut tämmöisen hirveän kaaoksen, ja niin.
Tämä sun tutkimus, niin sä oot ottanut näytteitä meiltä, mutta tämä tutkimus on vienyt sut myöskin sinne Pohjois-Amerikkaan.
Joo. Mä olin viime vuonna tuolla Ohiossa ja West Virginiassa. Olin keräämässä näytteitä semmoisista hylätyistä rautatietunneleista, kun niissä horrastaa siis satoja lepakoita. Ja se oli tosi siistiä, se oli semmoista seikkailua, että me köydellä laskeuduttiin niihin tunneleihin ja sitten ne oli usein tulvinut, niin me semmoisella puhallettavalla kajakilla mentiin siellä. Ja sitten sieltä keräsin kolmelta eri lajilta, että kahdelta semmoiselta lajilta, jotka on kärsinyt tosi paljon tästä white noise syndroomista, ja sitten yhdeltä semmoiselta lajilta keräsin myös näytteitä, joka on altistunut kyllä tälle taudin aiheuttajalle, ja niille tulee kyllä aiheuttaa myös kuolemia, mutta ei samalla tavalla kuin näillä kahdella muulla lajilla, että se on jollain tavalla sietää vähän paremmin tätä taudin aiheuttajaa, niin on sitten mielenkiintoista nähdä, kun saan jotain tuloksia, että millainen se mikrobiomi on näillä kaikilla lajeilla, että vaihteleeko se, että onko siinä jotain eroja, ja sitten myös vertaan niitä näihin meidän suomalaisiin lajeihin ja katsotaan, että olisiko vaikka meidän suomalaisilla lajeilla enemmän niitä semmoisia suojaavia bakteereita, jotka vois auttaa niitä selviämään.
Tauti havaittiin Pohjois-Amerikassa ensimmäistä kertaa helmikuussa 2006 New Yorkin osavaltiossa olevasta luolasta, se lepakoista otetusta valokuvasta, jossa siis ilmeisesti näkyvät valkoiset kuonot. Se ei vaikuta ihmisiin, mutta ihmiset ovat sen luultavasti kuljettaneet sinne luolaan tahattomasti vaatteissaan tai muissa varusteissaan. Leviämisvauhti on sitten ollut aikamoinen. Runsaan 10 vuoden kuluttua tauti tunnistettiin jo yli 33 Yhdysvaltain osavaltiosta ja monin paikoin myöskin Kanadasta. Ja nyt joidenkin lepakkolajien populaatiot ovat vähentyneet arviolta jopa 90%. Ja koska lepakot ovat luonnossa niin tosi tärkeitä, niin tällä voi tietenkin olla monenlaisia laajempia ekologisia vaikutuksia, kuten että joidenkin arvioiden mukaan yli 1 000 000 kiloa hyönteisiä jäänyt syömättä, mikä taas voi vaikuttaa aika lailla maanviljelijöiden satoon, kun tämä lepakoiden tarjoama ilmainen tuholaistorjuntapalvelu jää puuttumaan. Ja lisäksi monet lepakkolajit ovat myöskin tärkeitä pölyttäjiä ja siementen levittäjiä. Tanja Troitskin väitöskirja-aihe tuntuu siis varsin tärkeältä, mutta se on vielä kesken. Ja me jatkamme Evon illan hämärässä juttelua kotimaan lepakkotutkimuksesta ja lepakoiden syksystä.
Tähän on aika jännittävää, että lepakkotutkimus pääsee tämmöisiin hylättyihin rautatieverkostunneleihin ja mitä kaikkea tässä olikaan. Ja sitten täällä Suomessakin, niin eikö se ole sellaista, että erilaisiin luoliin voi joutua mönkimään?
Joo, siis Suomessa mun lempipaikat, kerrota näytteet, on noin sodanaikaiset bunkkerit, jotka on osa semmoisia vähän, että ne on osittain romahtanut ja ne on vähän semmoisia kyseenalaisen näköisiä ja pimeitä ja tulee mieleen joku kauhuleffa, kun menee sinne, mutta jotenkin se unohtuu se, kuinka pelottavalta se paikka näyttää, kun sitten on mahdollisuus nähdä niitä lepakoita ja se on jotenkin, se on semmoista seikkailua. Se on tosi kivaa.
No kuvaile vähän, että miltä semmoinen voi näyttää. Mä muistan ainakin joskus, että kun mä oon päässyt näkemään horrostavia lepakoita, niin sitten ne oli sen lampun valossa, pitää olla varovainen, että sitä lamppua ei kauan näytä niitä kohti, niin mutta kun niillä oli sitä ihan semmoisia vesipisaroita sitä turkissa, ne oli ihan semmoisia vähän kuin timantteja, jotka joo, kimalteli siellä.
Joo, siis kun lepakoille kaksi tavalla tärkeintä asiaa siinä horrostamista, tai mitä ne etsii sieltä horrospaikasta, on se, että on sopiva lämpötila ja sitten myös, että se kosteus on riittävän, niin kuin, että on riittävän kosteaa, koska jos on liian kuivaa, niin se vesi haihtuu ja sitten se lepakko voi niin kuin kuivua. Niin usein niihin sitten ne just suosii tämmöisiä kosteita paikkoja ja sitten niillä kerääntyy sitä kondensaatiota siihen turkkiin. Ja sitten kun sä osoitat jollain otsalampulla, niin ne kimaltelee siellä, just niin kuin timantit, niin kuin sanoit. Ja ne on tosi siis kauniin näköisiä ja jotenkin ne on hienoja.
Niin se on kanssa jotenkin niin jännä, kun puhuttiin siitä, että miten ne roikkuu. Ensinnäkin se, että ne pystyy roikkuu siellä niiden kynsien varassa. Ja sitten mä oon joskus nähnyt korvayökö, niin seppä vasta onkin jännä, kun miten se laittaa ne korvat talveksi.
Niin, siis kun niillähän on ihan valtavat korvat, niin melkein sen ruumiin pituiset korvat. Mutta jos ne jättäisi ne vaan roikkumaan, niin nehän jäätyisi talvella. Niin ne taittaa ne korvat sinne niinku siiven alle, piiloon. Se on tosi sympaattisen näköistä. Ja sitten jos löytää niinku horrostavan korvayökön, niin usein saattaa erehtyä luulemaan, että niiden korvat näkyy. Mutta se on itse asiassa niiden korvan kansi, mikä sojottaa siitä, että sekin on niin iso, että se näyttää niinku korvalta. Mutta se oikea korva on siellä niinku siiven alla piilossa.
Aika hassu, vähän niin kuin täällä kainalossa jotenkin. Mitä se lepakon fysiologia, niin mitä kaikkea tapahtuu siinä, että se lepakko pärjää talven yli? Niin kuin muistan, että Markku Lappalainen aikanaan tässä legendaarisessa Lepakot-kirjassa kirjoitti, että sehän on itse asiassa ihme, että tämmöinen hyönteisiä syövä lentävä eläin pärjää täällä meidän talvessa.
Niin, no ne siis, kun ne vaipuu horrokseen, niin niiden kaikki elintoiminnot ikään kuin ei nyt pysähdy, mutta hidastuu merkittävästi. Et niiden ruumiin lämpötila laskee muistuttamaan sitä ympäröivää lämpötilaa, että se voi mennä ihan niin kuin lähelle nollaa. Niiden sydän lyö kerran minuuttiin tai jotain, että niin kuin hidastuu tosi paljon se sydämen syke. Ja aineenvaihdunta ei oikein toimi ja immuunijärjestelmä on ikään kuin semmoisessa pysähdystilassa. Ja ne menee vaan semmoiseen niin kuin offline-tilaan. Ja se on sitten tietysti, että kun ei ole sitä ravintoa, niin sitten se säästää tosi paljon sitä energiaa ja sitten se on tosi pätevä strategia selviytyä. Toinen vaihtoehto olisi se, että ne muuttaisi jonnekin lämpimämpään, mutta syystä tai toisesta meillä on sellaisia lepakkoleja, jotka on päättänyt, että no me jäädään tänne talveksi ja on aika jotenkin uskomatonta, että ne Suomenkin tämmöisessä kylmässä talvessa pärjää.
Mutta osa muuttaa, eikö niin, vaikka pikkulepakot tai osa niistä?
Joo. Meillähän, kun Suomessa on virallisesti esiintyy 13 lajia, niin meillä on meidän nykytiedon mukaan on 6 lajia, jotka horrostaa täällä. Nykyään myös pikkulepakko on siis yksi näistä lajeista, mutta se on myös semmoinen muuttava laji, että ne myös varmaan osa muuttaa sitten lämpimämpään talveksi. Mutta sitten näistä 6, niin nämä on tämmöisiä, jotka lisääntyy ja horrostaa Suomessa, mutta sitten nämä loput 7 lajia on sellaisia, jotka ne on semmoisia satunnaisia harhailijoita, että ne kuuluu kyllä Suomen lajistoon, mutta niitä harvemmin sitten näkee.
Tämä on aika kiehtovaa olla varmaan tässä ajassa lepakkotutkija, koska edelleen on ymmärtänyt, että lepakoista tiedetään aika vähän, Suomen lepakoista, että ollaan aika usein niin uuden tiedon äärellä.
Joo, meitä lepakkotutkijoita ei ihan kuitenkaan hirveästi ole Suomessa. onneksi niin kuin nykyään musta tuntuu, että lepakot harrastuksena on vähän yleistynyt ja ihmiset on vähän innostunut niistä, mikä on tosi kiva, mutta niin kuin ihan itse tutkimusta tehdään kuitenkin loppujen lopuksi vielä aika vähän. Ja sitten meillä on myös tietysti se, että se on aika haastavaa löytää niitä lepakoita, että kun ne on niin pieniä ne meidän lajit ja ne on tietysti aktiivisia yöllä, kun on pimeätä, niin on hankala nähdä niitä. Ja sitten on tosi paljon semmoisia, että me ei vaikka just talvisin tiedetä, missä suurin osa niistä horrostaa. Että me tiedetään, jos nämä niin kuin ihmisten rakentavat bunkkerit ja nämä, mutta me ei tiedetä, missä suuri osa niistä on. Että on paljon kysymysmerkkejä ja riittää kyllä niin kuin tutkittavaa.
No mutta sun väitöskirja valmistuu tässä jossakin vaiheessa ja sitä myötä ehkä sun lepakotutkijan matka jatkuu. Mutta kerro, miten tähän mennessä, niin että minkä takia sun mielestä lepakot on niin kiehtovia ja että onko sulla jotain erityisiä yksilöitä jäänyt mieleen tai jotain erityisen hienoja hetkiä?
Ensinnäkin se, että lepakot on ainoita lentäviä nisäkkäitä. Ne on ainoita semmoisia nisäkkäitä, jotka aktiivisesti lentää. Että vaikka joku liito-orava, niin ne liitää eikä lennä. Niin se on mun mielestä siistiä, että niille on kehittynyt se taito. Ja sitten myöskin se, että ne osaa kaikuluodata, on niinku uskomaton taito myöskin, että niillä on tämmöinen kyky. Ja sitten tietysti se horros, ne on niinku tosi erityisiä nisäkkäitä ylipäätään. Ja mitä tulee noihin niinku semmoisiin yksilöihin, jotka on jäänyt mieleen, niin on tietysti toi Nautelan Nestori, joka on Suomen vanhin tunnettu lepakko. Se on semmoinen vesisiippa, joka elelee tuolla Turun lähellä semmoisessa vanhassa vesimyllyssä. Ja meidän tutkimusryhmä on monta kertaa saanut sen kiinni. Mä oon itsekin ottanut siitä näytteitä ja viimeksi tänä kesänä niin saatiin kiinni. Eli se on meidän tiedon mukaan niin ainakin 22-vuotias, mikä on aika jotenkin hullu ikä sen kokoiselle nisäkkäälle, kun vesisiipat painaa siis jotain varmaan 5-10 grammaan. Että nehän on semmoisia tosi tosi pieniä, että miten niin pieni eläin pystyy elämään niin pitkään kuin vertaa vaikka johonkin hiireen, joka elää jonkun vuoden ja on samankokoinen about. Jotenkin ihan uskomatonta, miten ne voi elää niin pitkään, miten niillä on kaikkia tämmöisiä erityisiä kykyjä kehittyneet. Ne on niin kuin tosi ainutlaatuisia.
Näin kertoi lepakkotutkija Tanja Troitski Evon lepakkoretkellämme. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa. Areenassa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntaiaamuna 20:30 ja silloin pohditaan sitä hämmästyttävää kysymystä, jota on mietiskelty jo vuosisatojen ajan, että osaavatko kasvit matematiikkaa? Se siis ensi sunnuntaina, mutta tällä väliin voi ja kannattaa lähteä vaikka lepakkoretkelle, jonain sopivana iltana katselemaan, näkyykö niiden tummia hahmoja vilahtamassa jossain metsäaukealla tai järven rannalla. Tai voi niitä nähdä myöskin kaupungeissa ja taajamissa katuvalojen lähellä, jossa yöperhoset lentävät.